Eironet Plus
Milāno,
Zagreb, Tallinn,
Brisele,
Sofija, Rīga.
Eironet Plus vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.
Labrīt, studijā Uģis Lībiets un laiku šīs nedēļas Eiropas Savienības notikuma apskatam. Pa šīs nedēļas centrālo notikumu bija jākļūst šajās dienās paredzētiem Eiropas Savienības padomes samitam, kurā tiktu spriests gan par situāciju pašā Eiropas Savienībā, gan tās kaimiņu valstīs, tostarp Baltkrievijā, Turcijā, Lībijā. Taču savas korekcijas ir ieviesis koronavīrus un, kā izrādās, pat viens saslims Eiropadomes prezidenta miesasargs varbūt iemesls tam, lai samitu klātienu atcelt. Starp citu arī Valdim Dombrovskim ir nācies doties pašizolācijā. Par COVID-19 kārtie uzliesmojam arī šīs nedēļas top 3, kur šoreiz arī par sankcijām pret Baltkrieviju un jauno migrācijas politiku.
We do not recognize Lukashenko's legitimacy.
Mēs neatzīstam Lukašenko leģitimitāti, jo šis rezultāts ir panākts viltotu vēlēšanu rezultātā. Tieši tik skaidri. Mēs uzskatām šīs vēlēšanas par viltotām, neatzīstam rezultātus un tāpēc neatzīstam Lukašenko leģitimitāti. Mēs arī uzsveram savu solidaritāti ar Baltkrievu tautu, viņu demokrātiskās vēlmes un viņu aicinājumus sarīkot jaunas, brīvas un godīgas vēlēšanas EDSO uzraudzībā.
Lai arī iepriekš Eiropas Savienība bieži vien ir tikusi vainota par to, ka tā visai lēna un smagnē reaģē uz notikumiem Baltkrievijā, Eiropas Savienības augstā pārstāve Žuzepa Borela paziņojums par Aleksandru Lukašenko leģitimitātes neatzīšanu sekoja vien dažas stundas pēc tā dēvētās inaugurācijas. Šis simboliskais solidaritātes atbalsts gan noteikti nav tik efektīvs līdzeklis kā varbūt tajās sankcijas pret Baltkrievijas režīmu amatpersonām, par kurām šodien tā arī neizdevās vienoties dalībvalstu ārlietu ministriem. Iemesls – Kipras iebildumu un vēlme sasaistīt šo sankciju jautājumu ar tikpat iespējamām sankcijām pret Turciju par tās aktivitātēm vidusjūrā. Eiropas politiķi gan atkārtot ir aicinājuši Kipru nesasaistīt šos divus jautājumus, paužot cerību, ka sankcijas tomēr drīzumā stāsies spēkā. Kāds īsti pats Žuzeps Borelis uz spēles ir likta uzticamība Eiropas Savienībai kā tādai. Taču viens ir skaidrs. Jautājumos par ārpolitiskajām prioritātēm 27 dalībvalstu vidū panākt vienprātību ir un arī turpmāk būs ļoti sarežģīti, jo šāds iemesls potenciāliem veto noteikti varētu atrasties katrai no bloka dalībvalstīm.
The Commission's proposal builds on the different geographical situations.
Komisijas priekšlikums balstās uz Eiropas dalībvalstu atšķirīgu geogrāfisko novietojumu, spējām un izvēlēm. Tas ņem vērā arī to, ka spiediens uz mūsu robežām ir mainīgs. Tas viss rada jaunu līdzsvaru starp atbildību un solidaritāti. Jautājums nav par to, vai dalībvalstīm būtu solidāri jāpalīdz vienai otrai, bet gan kā to darīt.
But how they should support.
Ar ievērojumu kavēšanos un atlikšanu Eiropas komisija šodien tomēr iepazīstināja ar savu jauno migrācijas stratēģiju, kurā, kā norāda izdevums Politico, ir apvienoti divi jēdzieni – stingrība un kopība. Par spīti Eiropas komisijas Urzulas von der Leyen's optimismam skeptiķi atgādina, ka līdz šim jebkādi mēģinājumi reformēt migrācijas politiku ir cietuši neveiksmi. Arī jaunajā plānā ir mēģināts sabalansēt dažādo valstu intereses, piemēram, dažu valstu kategoriskos iebildumus pret obligāto patvēruma meklētāju pārvietošanu uz citām valstīm un citu valstu prasību šo punktu saglabāt. Taču tā vien liekas, ka šoreiz ir mēģināts vienoties par mazāko ļaunumu, pareizāk sakot, strādāt pie punktiem, kur dalībvalstīm viedokļi saskan visvairāk. Vai tā būtu ārējo robežu aizsardzība vai noraidīto patvērumu pieprasītāju nosūtīšanu uz viņu izcelsmes valsti, vai spiedienu izdarīšanu uz šīm valstīm pieņemt atpakaļ savus pilsoņus. Vienlaicīgi tiek uzsvērts, ka pilnīgi atsevišķa stratēģija būtu jāizstrādā arī legālajai migrācijai. Bet pagaidām ir grūti teikt, vai Eiropas komisijas izvēlētā stratēģija ne visu vienam, bet mazliet visiem izrādīsies pietiekami efektīva.
The much expected and I would say needed lifting of some of the restrictions during the early summer.
Ļoti gaidītā un es teiktu nepieciešamā dažu ierobežojumu atcelšana vasaras sākumā ir novedusi pie tā, par ko mēs visu laiku brīdinājām, pie saslimšanas gadījumu pieauguma. Dažās valstīs situācija tagad ir pat sliktāka nekā augstākajā punktā martā. Šis ir īsts pamatojums bažām. Skaidri runājot, tas nozīmē, ka pieņemtie kontrolas pasākumi nav bijuši pietiekami efektīvi, nav tikuši piemēroti vai arī nav tikuši ievēroti tā, kā bija noteikts.
Not being enforced or followed as they should have been.
Laikā, kad visā Eiropā sāk ievērojami palielināties ar COVID-19 saslimušo personu skaits, arī Eiropas slimību novēršanas un kontroles centrs savā jaunākajā ziņojumā norādījis, ka situācija kļūst arvien satraucošāka. Un kā uzsver Eiropas Savienības veselības un pārtikas drošības komisārs Tele Kiriakides, Eiropa šajā situācijā nevar pazemināt savus drošības standartus. Pēc viņas vārdiem dalībvalstīm ir jābūt gatavām jebkurā brīdī atjaunot ierobežojošos pasākumus, lai nepieļautu pavasara scenāriju atkārtošanos, kad bija nepieciešams ieviest pavisam stingru karantīnu. Vienlaicīgi slimību kontroles centrs atzīst, ka fiziskā distancēšanās, higiēna un sejas masku lietošana nav izrādījušās pietiekami efektīvas darbības saslimšanas mazināšanai un kontrolei. Šajā situācijā Eiropas komisija norāda, ka tā ir aktīvi iesaistījusies medikamentu iegādēs un jau novembrī gatavojas publicēt arī gūto mācību sarakstu. Stella Kiriakidis arī aicinājusi dalībvalstis beidzot vienoties par saskaņotiem ceļošanas noteikumiem, lai pilsoņiem radītu skaidrību un prognozējamību.